У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Валер Каліноўскі і Стасі Вашкевіч. Дзень добры. Сёння панядзелак, 22 сакавіка, дзень вясновага раўнадзенства, а сёння дзень будзе станавіцца даўжэйшым, чым ноч. У Менску 7 гадзін. Сёння мы сярод іншага раскажам пра вынікі нядзельнага з'езду аб'яднанай грамадзянскай партыі. Распавядзём пра ўшанаванне памяці Кастуся Каліноўскага ў Вільні на месцы ягонай страты. Анансуем паездку Аляксандра Лукашэнкі ў Бразылію. Паразважаем, ці не пагражаюць новыя ГЭС на Нёмане, Калоцкай царкве і гарадзенскаму замку. Нашым госцем будзе пераабраны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Прапануем таксама перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам, а таксама анонс падзей тыдня і перадач, які выйдуць у эфір у вечары. Але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, якія падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кангрэс Злучаных Штатаў прагаласаваў за рэформу аховы здароўя, прапанаваную прэзідэнтам Баракам Абамам. Рэспубліканцы выступілі рашуча супраць, але для правядзення законапраекту дэмакратычнай партыі хапіла ўласных галасоў. Рэформа сістэмы страхавання была адным з перадвыбарчых абяцанняў Барака Абамы. Прэзідэнты Злучаных Штатаў імкнуліся правесці гэтую рэформу, пачынаючы ад 60-х гадоў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху адрынуў патрабаванні з боку Злучаных Штатаў замарозіць пабудову габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Натаньяху накіроўваецца ў ЗША, дзе ён мае сустрэцца з ізраільскім лобі і з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. У суботу генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў Тэль-Авів спыніць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан і ва ўсходнім Єрусалімі, а таксама спыніць блякаду гораду Газы. У Пакістане ад атакі беспілотных амерыканскіх самалётаў на племянныя раёны на афганскім памежжы загінула каля 20 ваяўнікоў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што Грэцыі не патрэбная фінансавая дапамога ад Еўразвязу. Пра гэта ён нібыта сказаў па тэлефоне грэцкі прэм'ер. Меркель выказалася супраць таго, каб гэтае пытанне наогул выносілася на абмеркаванне падчас саміту лідараў Еўразвязу, які мае прайсці ў Брусэлі ў чацвер. Напярэдадні Еўракамісія заклікала краіны Еўразоны вызначыцца з памерамі фінансавання, якое яны гатовыя прадаставіць Афінам. Грэцыя, якая перажывае крызіс, звязаны з надзвычай высокай дзяржзапазычанасцю, пагражае банкруцтва.
З міжнароднымі навінамі нас пазнаёміў Стась Івашкевіч, а зараз я раскажу больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі прыняў рашэнне аб спыненні ўдзелу ў кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. У Вільні ўшанавалі памяць Кастуся Каліноўскага урачыстай акадэміяй і шэсцем у цэнтры гораду. Аляксандра Лукашэнку чакаюць у Рыо-де-Жанейра, дзе яго гатовы сёння прыняць прэзідэнт Бразыліі Луіс Ігнасіо да Сільва. Пабудова двух АЭС на Нёмане пагражае захаванню Калоцкай царквы і гарадзенскага замку. У перадачы «Барды свабоды» расповядзь Дмітра Бартосіка пра Міхаіла Барановскага. Вы пачуеце таксама анонс падзеяў гэтага тыдня. Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння днём у Беларусі пахаладае, паўсюль чакаецца дождж. На Гарадзеншчыне нават са снегам. Дзённая тэмпература паветра ў Менску каля 3 градусаў, у горадні каля 4 градусаў цяпла, у Берасці і Гомелі плюс 7-9, у Віцебску і Магілёве 4-6 градусаў цяпла. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі, які адбыўся ўчора, 21 сакавіка, прыняў рашэнне аб спыненні ўдзелу ў кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Супраць такога рашэння галасавала трэцяя частка дэлегатаў 37 са 112 зарэгістраваных за 66 дэлегатаў. З'езд зноў абраў Анатоля Лябедзьку старшынём партыі. Ягонымі намеснікамі засталіся Леў Марголін і Яраслаў Раманчук. На з'ездзе пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
І виніки голосування, і сама дискусія, яка розвернулася на форумі, показали, одної думки на конт місцевих виборів у делегатів нема. Наприклад, Гомельська обласна організація за те, щоб знятися з гонки. Тлумачення таке. Ад об'єднаних демократичних сил у області пропонували в участковій комісії більш за 200 кандидатів. Улади включили у їх тільки 8 чоловік. А коли нема контролю за підліком бюлетенів, то немає сенсу вилучати кандидата у депутати. Інший підход у Мінської городської організації і організації «Молодія демократи», якою огучував дім'я гетих структурів Олександр Сергієнко. Тільки у діл у виборах дасть махчимость довідатися про реальний узровень підтримки демократичних кандидатів. Його можна визначити з допомогою тих активістів партії, яких включили у склад некоторих виборчих комісій. Представник столиці запитався у залі, з чим ми прийдемо до президентських виборів, коли не будемо удільничати у місцевих. Виніки дискусії підвело голосування. Большиня виказалася за резолюцію, якої записано, цитую, «спинить далейший удел у черговом виборчим фарсі, закликать усі політичні партії і громадські об'єднання, усі, хто змагається за демократичні зміни в Україні, підтримати гэтае рішення». Конець цитування. Намісник старшині партії Лев Марголін потлумачив на просьбу «Свободу» наступство такого рішення.
Місцеві вибори, вони відмітні тим, що в некоторих місцах на ось наших сябров партії, їх колеги по праці, ці сусіді, складають великі сподіви ніякі. І було б, напевно, неправильно, коли б ми заборонили їм удільничати у цій кампанії. Вони можуть протягувати її уділ, вони можуть агітувати, вони можуть навіть приймати уділ у голосуванні. Але партія, як політична структура, заявляє офіційно, що ці вибори не признає легітимними, навіть коли на особних округах вони будуть проведені найпрозорістим чином. Але у цілому по країні это фарс, это фальсификация. И тому партия, как политическая структура, в этом фарсе больше принимать дел не будет.
Делегат з'їзду, потенційний кандидат у депутати Мінського обласного совету, предпринимальник Сергій Балыкин, голосував супроць рішення зняться з виборчої гонки.
Это я лишу, что удар у спину тим, хто сподівався на партію, тим, хто вилучився від партії. Хоча у мене особисто була можливість вилучитися і шляхом збору підписів, але ж я вирушу з двох причин вилучитися менавіта від партії. По-перше, для того, щоб рекламувати партію, ось я собрав необходимую кількість підписів, але ж подав тільки партійний протокол. Ну, а по-друге, це менше можливості для того, щоб комісія відхилила кандидатуру, тому що їй не треба перевіряти ці підписи, тому що її немає можливості признати ці підписи несправдними. Тому з технічного боку гляження, це простіше, і я лічу, що партія існує якраз для того, щоб удільничати у виборах.
Білоруське законодавство дозволяє кандидату у депутати місцевих советов передавать у виборчую комиссию документы только одного из трех способов вылучения – про сбор подписов выборцев от политической партии альбо от працовного коллектива. Таким чином, на думку политологов, может возникнуть ситуация, про якую улады, посылающиеся на это решение партийного съезда, могут снять с выборчей гонки тих кандидатов от партии, которые вылучались выключно от партии. А те, кто вылучался про сбор подписов, смогут протягнуть свою выборчую кампанию.
Про рішення вчорашнього з'їзду об'єднаної громадянської партії розповідав Володимир Голод. А зараз з нами на сувязі переобраний старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Анатоль, доброї раниці.
Добрий.
Ну, дозвольте вас повіншувати з переобранням.
Дякую.
Скажіть, і по-перше, чи не бентежило вас, що голосування по виборах старшині об'єднаної громадянської партії було безальтернативним?
Сказав, що воно було безальтернативним.
Ну, ваше прозвище було одне в бюлетені.
Ну так, по формі так, а по змісту ні, відать, з усіх голосуванням, коли я балотувався на посаду старшині партії, для мене це було самим важливим, тому що альтернатива у людей була. І на інший сценар поводин і на інші виніки просували доволі велика кількість людей. Ну, частка з їх партії, частка не з'являлася партійцями, але така праця проводилася, як виніки голосування були іншими, як стратегія у партії була інша, і як ми знаходилися в іншій політичній конфігурації. Усе це було. Так що альтернатива була, і я лічу, що вона була, на жаль, не открытое. На жаль, это не было то, что мы называем внутри себе праймери, за яким мы змагаемся, как он был и под час обрання одного кандидата, как бы это, конечно, нагадало то, что отбывается сегодня у Польши. Это было у кулуарах, это было не зусім, праца не зусім чистыми руками, але гэта было. І тое, што мы выйгралі, я лічу гэта вялікай перамогай ў такой партыі.
Ну, гэта засталося ў меншасці. А хто быў на чале гэтых сіл? Не падзеліцеся, скажам, якія хацелі іншага сцэнару.
Мы прынялі рашэнне ў сябе не падымаць гэтае пытанне да з'езда, падчас з'езда, але мы мушаны будзем зрабіць пэўныя акцэнты пасля, вот крышку пазней. Усё роўна пра гэта трэба гаварыць, таму што гэта азначае, што вот калі такое замацоўваецца на вуглу апазіцыі ці ўнутры партыі, гэта якраз тое, што прыдае мінус самім апазіцыйным сілам, і гэта нагадвае тыя метады, якімі карыстаецца ўлада, а мы ўсё ж такі павінны да яе адрознівацца. Пачакайце крыху. Да. Это будет зроблено.
Почуем. Ну, а давайте поговорим крыху про то решение партийного съезда, якое, видать, наибольш цікавое. Напередодні мясцовых выборов ваша партия приняла решение отмовиться от их удела у их. Скажите, а вы были за ці супраць особисто вот такой резолюции?
Я был за.
А чому?
Такую политическую линию и за такое решение. Конечно, оно не однозначное. Все такие решения треба ложить на шали вахов. И что первожая? А так, по форме резолюция дотычилась мясцовой кампании, але она была скирована в первую чергу на президентскую кампанию. Что для нас важней? Изменить правила перед президентской кампанией, хотя в крыху, и реально позмагаться за перемогу на президентской кампании, чем отримать 20-30 депутатских месцев, причем наши люди за позиции, когда они набрали 100%, они будут призначены уладой. Вот что для нас важнее в этой ситуации? Я особисто лечу, что важнее первое, потому что президентская кампания – это шанец на перемены в Украине, мясцовая кампания – это такий фон, он может быть крышку светлейшим, ці большим зброшеним, але это не питання улади, это ніяким чином не впливає на ситуацію навіть у особному регіоні, говорячи про усю Україну. От это самое головне, що лежало на шарі ваги. Ну і друга околичність, коли ми неправильно сьогодні відбудуємо підрихтовку і стратегію президентської кампанії, то ми можемо привести і до ще більш гірших виників. До легитимизации сегодняшней ситуации и сегодняшней верхушки на шале с Лукашенко. Я бы этого не хотел. И змагаться с супругой это треба уже сегодня, снова же принимающе правильное решение.
Скажите, Анатоль, а что повинны будут робить люди, которые подали от вашей партии заявы на контрагистрации их кандидатами в депутаты? И что мусить партийные органы, которых вылучали, робить, скасовывать свои ранейшие постановы об вылучении кандидатов?
Есть политическое решение, и мы зараз зацікавлены, как оно было подтримано іншими политическими структурами. Мощное решение – это то, которое консолидовано и огульное. Как все сделали вот такой самый крок, то это было почуто у каждой европейской стране, и мы могли сделать европейский связь так само мотивованным робить тиск дипломатичный, экономичный на белорусские улады, как они изменяли правила гульні, правил проведення на виборчих кампаній. Що дотичить практичної реалізації прийнятого рішення, то я б тут поки не спішався. Виказую свої пункт глядження. Рішення повинно бути прийнято політичною радою або національним комітетом. Ми повинні якраз організувати працю по виходу з цієї кампанії максимально ефективно. Я б, наприклад, був би за те, щоб ті, хто буде зареєстрований, використали свої ті 4 хвилини, щоб потлумачити, чому сьогодні нема в Україні виборів і чому я здимаю свою кандидатуру. Щоб ми своїми силами зробили і ульоткову кампанію, яка тлумачить це. От це вельми важно і ефективно. Что дотычить людей, которые собирали подписи, тут на угол нема питанию, они могут протягивать эту кампанию, але як приватные особы, як люди, которые рассчитывают на свои силы, на свои ресурсы, але побольше не будет бренда партии, и это вельми важно. Что дотычить проблем по регионам, то она у нас есть только в городе Минску и Молодечно, где, на великий жаль, это и наша помылка, мы не мотивовали людей, а люди крыху поленились сбирать подписи, те отдать собранные подписи у структуры улады на регистрацию.
Ну что ж, дякую вам, Анатолий. Я прошу пробачения, вимушу наш перебить. Программа наша протягивается. Нагадаю нашим слухачам, нашим гостем был лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько. Дякую вам, великий.
Найлепше.
У четвер ми адзначим 92-ю гадавіну утварення Беларускай Народнай Республікі. З гэтай нагоды Белсад паказвае фільмы і праграмы, прысвечаныя гэтай падзеі. А 20.15 адмысловае выданне ток-шоу «Форум». Тэма «Дзень волі». У студы між іншых Станіслаў Шушкевіч, Лявон Баршэўскі і Анатоль Лябецька. А пазней а 21.20 у цыкле «Невядомая Беларусь». Дакументальны фільм «Эпоха Барадуліна». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаетесь на хвалях Радио Свободу, Минску, 7:16. Знов даю слово Стасю Ивашкевичу, який подрыхтовал подборку белорусских новин.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Апеляцыйны суд Генуі адмяніў мінулагодні апраўдальны вердыкт першай інстанцыі ў дачыненні да італьянскай сям'і Джуста Барначыных, бацькоў, таксама двух каталіцкіх святароў, якія ў верасні 2006 году утойвалі непаўнагадовую беларускую сірату Віку Мароз у італьянскіх Альпах. Рашэннем генуэзскага суду ўсе сем фігурантаў справы пакараныя пазбаўленнем волі тэрмінам на 8 месяцаў. Александр Лукашенко мае сёння прыбыць у Рыа-де-Жанейра ў рамках свайго лацінаамерыканскага турне. Бразылія з'яўляецца эканамічным і геапалітычным лідарам рэгіёну і адным з найбуйнейшых у свеце імпарцёраў беларускіх калійных угнаенняў. Па выніках свайго візіту ў Венесуэлу, у хадзе якога было падпісана больш за 20 пагадненняў, Лукашэнка запатрабаваў ад беларускага ўраду забяспечыць, каб усе гэтыя праекты запрацавалі да 1 ліпеня 2011 года. Сярод праектаў пабудова беларускімі спецыялістамі ў Венесуэле трох заводаў па вырабу сельскагаспадарчай і грузавой тэхнікі, эксперыментальнага аграгарадка, жылых дамоў на 15 тысяч кватэр і іншыя. Аб'яднаная грамадзянская партыя спыняе свой удзел у мясцовых выбарах. Такое рашэнне было прынятае на з'ездзе партыі, які прайшоў у нядзелю ў Менску. Кіраўніком партыі быў перабраны на безальтэрнатыўнай аснове Анатоль Лябецька. Напярэдадні партыя БНФ на сваім сойме заклікала сваіх партыйных кандыдатаў працягнуць удзел у кампаніі. На сойме было таксама вырашана склікаць на канец траўня пазачарговы з'езд, на якім будзе вырашацца фармат удзелу БНФ у прэзідэнцкіх выбарах.
Да зводки беларускіх навінаў ад Стася Івашкевіча задам прагноз надвор'я. Сёння днём у Беларусі пахаладнее, паўсюль чакаецца дождж, на Гарадзеншчыне нават са снегам. Дзённая тэмпература паветра ў Мінску каля 3 градусаў, у Гародні каля 4 градусаў цяпла, у Берасці і Гомелі плюс 7-9, у Віцебску-Магілёве 4-6 градусаў цяпла. А мы працягваем праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. Сёння 22 сакавіка азначае дзень памяці Кастуся Каліноўскага. У гэты дзень у 64 годзе ў Вільні загінуў нацыянальны герой Беларусі Кастусь Каліноўскі. Учора ў сталіцы Літвы ў Вільні ўшанавалі памяць змагара урачыстай акадэміяй і шэсцем у цэнтры горада з бел-чырвона-белымі сцягамі. З Вільні перадае Таццяна Поклад.
Шэсце пачалося ад крыжа з змагарам за свабоду Літвы, які стаіць над мемарыяльнай плітой паўстанцам каля касцёла Святога Якуба на Лукіскім пляцы. Удзельнікі сабраліся, нягледзячы на дождж. Грамада са сцягамі прайшла ад таго месца, дзе стаяла шыбеніца, па праспекце Гедыміна да замкавай гары, дзе Каліноўскі быў пахаваны. У шэсці ўзялі ўдзел каля 60-70 чалавек, віленчукі, актывісты з Беларусі, студэнты ЭГУ і каля 20 беларускіх студэнтаў-каліноўцаў, якія адмыслова дзеля гэтага прыехалі з Польшчы. Любоў Кучынская.
Таму што такія рэчы трэба памятаць, таму што, ну, што ў нас больш нічога няма, і трэба берагчы тое, што ёсць. І прыехаць менавіта на гэта месца, это трэба. Так, это наш абавязок.
Перед шестим у Европейском гуманитарном университете в Вильне прошла урочистая академия. С открытыми лекциями выступили историки и краязнавцы. Белорусский историк Владимир Хельманович Сагородні.
19-го стагодия, ну, але тем не менее повстание вельми слабо, освещено вельми слабо выучено. И частяком я завсёды кажу, что мы навод про наше средневечье часом ведаем более, бо больше написано грунтовных прац. По сутности на сегодня нема еще грунтовных монографий во всей белорусской историографии. Треба выучать. Треба выучать, как на наша минувшина не обрастала новыми мифами, как сутность этого повстания была зрозумела каждому патриоту Беларуси.
День памяти Кастуся Калиновского в Вильне организовали активисты белорусской национальной памяти из Варшавы разом со студентами ГУ, до их долучились виленские белорусские организации. Лидер белорусской национальной памяти Анатолий Михновец.
Шмат подей историчных, але есть два дня, день рождения Калиновского, день смерти, який мы повинны узгадать. Тому мы узгадали день рождения маршем на лыжах Мостовляных, там, где он родился, а помер он в Вильне, тому мы приехали в Вильню. Тому мы тут и сподеемся, что это станет традиционным каждый год. Коли б тут, может, нечто организовывали местовые белорусы, ну, мы, может, не приехали. Но коли тут ничего не было, мы не могли, знаете, мне соромно, мы называемся белорусской национальной памятью, и не приехать ничего не зробить, просто будет соромно. Тому мы тут.
Ніякого памятного знаку на Замковой горе в Вильне, где похованы Кастусь Калиновский, теперь нема, хотя место похования героя докладно вядомое. На этом месте удельники шести запалили бел-червоно-белые снечи, склали кветки. Белорусская национальная память закликала всех белорусов в тих городах, где есть улицы имя Кастуся Калиновского, те памятные знаки у гонор героя, ушановать его в день смерти 22 соковика, запалить снечи, покласти, где махчима кветки.
Со столицы Литвы передавала Татьяна Поклад, а мы тем часом з Вильни перенесемся у Гародню. Городенская ГЭС на Нёмане еще не сконченная, а уже плянуется побудовать другую гидроэлектростанцию Нямновскую ля межи с Литвой за 20 километров от городу. Коли ее побудуют, река в межах Городни узнимется на 1,3 метра, как раз там, где над Нёманом стоять Колосская церква и старый замок. Ці не возникнет погрозы для этих помников, высветлял Сергей Астраўцоў.
Гісторык архітэктуры Ігар Трусаў заўжды біў званы, звяртаючы ўвагу на ненадзейнасць пагорка, на якім стаіць каложа. Як вядома, палова царквы 12-га стагоддзя абрынулася в Нёман падчас паводкі ў 1853 годзе. Гэтая частка цяпер з дошак. Праблема рэстаўрацыі дагэтуль не вырашана. Дарэчы, царква помнік нулявой катэгорыі, самай каштоўнай. Аднак цяпер Ігар Трусаў гаворыць, што калосці пагорак удалося ўмацаваць.
Вот моя точка зрения. Близко к коложе никакой угрозы не будет, потому что, во-первых, там сам берег укреплен, пускай там на 100%, да?
И он сгадывает, что Колосская церква ранее была на балансе Республиканского музея истории и религии, яким керовал письменник Алексей Карпюк. Игорь Трусов был супрацовником музею.
Ребята его подкололи, позвонили ему домой и сказали, вот у нас наводнение большое, коложа обрушилась. Ну и пошел Карпюк звонить ЦК КПБ, а потом пришел на работу, он нас там всех построил.
Спадар Трусов займаецца спартовым рыбаловствам. Ён зазначае, што пасля пабудовы гідраэлектрастанцыі ў межах гораду знікне каштоўная рыба – вусач, галавень, жэрах. Гісторык нагадвае.
До черты города перестала заходить после постройки Каунасской ГЭС Балтийская минога, один из самых главных деликатесов рыбных, которые иногда предлагаются в дорогих французских ресторанах.
Зникли тады и иншие каштовные виды – лосось, осятер, зазначая Игорь Трусов. Дарэчы, проектанты Нямновской ГЭС не хавает, что рыбные страты складут 1 миллиард 200 миллионов рублей. Настоятель каложи у 1990-х годах отец Анатоль на конт махчимага подвышения узроўню Нёмана.
Ну, я думаю, что это не будет влиять. По весне бывает тоже вода поднимается. И когда мы там служили, то тоже я видел там где-то даже до самого этого бордюра, который от реки до дороги. Там где-то более 3 метров. Я думаю, что там бояться нечего.
У Гродной энерго отбылись громадские слухания. Зазначено, что кончатковое решение относно побудовы Нямновской гидроэлектростанции урад мае принять у червени. Типовины дать свою сгоду на будовництво в Министерстве культуры. Наместник керовника Республиканской науково-методичной рады по пытаниях историко-культурной спадщины Игорь Чернявский.
Я думаю, что нам повинны поступить материалы, какие мы поглядим, выкажем свои отношения. Пока что никаких материалов, ни на какие громадские слухания нас никто не запрещал. Это повинно быть узгонено с Министерством культуры. Конечно, потому что я так разумею, что у зону затопления так само отравляются объекты, те еще археологичные.
Гэтак заявіў свабодзе намеснік кіраўніка рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны Ігар Чарняўскі. А мы працягваем праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры. З вамі далей Валер Каліноўскі. Як паведамляюць паўднёва-амерыканскія СМІ, сёння ў Рыо-де-Жанейра прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва мае прыняць кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнку. Гэта будзе першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачыненняў Бразіліі і Беларусі. МЗС Беларусі не падае на гэты конт ніякіх падрабязнасцяў. У Бразілію Аляксандр Лукашэнка накіроўваецца з Каракасу, дзе былі падпісаны 20 пагадненняў аб узаемным супрацоўніцтве. Якія дывідэнды Мінск падаецца атрымаць у найбуйнейшай краіне Паўднёвай Амерыкі Бразіліі, высвятляў Ігар Карней.
Показники экономичного сотрудничества Беларуси и Бразилии далеко не безнадежные, хоть во умовах кризису подставы до пессимизму есть. Коли в 2008 году междержавный товарооборот перевысил 1 миллиард 200 миллионов долларов, то лето лишь скоротилась на полову до 570 миллионов долларов. У агульным аб'ёме беларускага экспарту ў Бразілію больш за 90% прыпадае на калійныя ўгнаенні. Сціплы астатак падзелены паміж станкамі, шкловалакном, асвятляльным абсталяваннем, льняной тканінай. Таксама спрабуюць праціснуць сваю прадукцыю за акіян менскія заводы ў вытворчасці трактароў, грузавых аўтамабіляў, колавых цягачоў, жодзінскі БелАЗ, бабруйская Белшына і гэтак далей. Асноўны артыкул імпарту з Бразіліі – цукар, сырэц, шрот соевага алею, кава, гарбата, тытунёвая сыравіна, прадукцыя для фармацэўтычнай галіны. Ці ёсць паставы для нарошчвання гандлёвага аб'ёму? І ці не будуць марнымі спробы Лукашэнкі дамовіцца са сваім бразыльскім калегам, які, зусім не выключана, праз паўгода здасць прэзідэнцкую вахту. На пачатку кастрычніка ў Бразыліі адбудуцца прэзідэнцкія выбары. І, згодна з апытаннямі грамадскай думкі, фаварытам тут мэр Сан-Паўлу Жозе Серра. Сам прэзідэнт Луіс Інасіо да Сільва днямі праз суд быў аштрафаваны амаль на 3000 даляраў за парушэнне правілаў перадвыбарнай агітацыі. Суд палічыў, што падчас аднаго з публічных выступаў ён дачасна агітаваў за кіраўніцу сваёй адміністрацыі Дзілмы Русеф, якую назваў сваёй пераемніцай. Праўда, як лічыць фінансавы аналітык Сергей Чалы, эканоміка ад змены прэзідэнтаў у дэмакратычнай краіне радыкальна не змяняецца.
Порядке, на самом деле, с их президентскими выборами. Там от этого сильно экономика не зависит. Это не Аргентина, где способы там всякие эмбарго там торговые из-за этого возникать. В Бразилии действительно у нас там довольно неплохие есть проекты по машиностроению, по тракторам, по БелАЗам. Буквально где-то вот последний год, когда вот стало ясно, что в России там рынок схлопывается, когда вот начали искать другие рынки, бразильский оказался в этом смысле очень емким.
Кировник агентства деловых сувязев Валентин Лопан личит, что белорусское кировничество зробит помылку, коли будет спробовать у часе падобных паездак займацца выключна выбіваннем прэферэнцый, то бок намагацца пад любым соусам збыць заляжалую прадукцыю з перапоўненых складоў.
Лозунг «надо разгружаць склады» – это пропаганда, которая так активно продвигается, чтобы скрыть просчёты в стратегическом планировании в начале кризиса. Надо было их загружать. Всё равно те же остановки производства у нас, те же короткие недели были, оптимизация численности. Всё это у нас само есть. Единственное, что потеряли – это взяли миллионы денег, долларов, поставили на склад. И всё это стоит, ржавеет. І ніколи не буде продано.
Пра візит Аляксандра Лукашэнкі ў Бразілію разважаў кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан. На пытанне, ці лічыце вы, што візит Аляксандра Лукашэнкі ў Бразілію будзе мець большае значэнне, чым ягоная паездка ў Венесуэлу, адказвае прафесар Каракаскага ўніверсітэту Эльза Кардоза.
Хутчэй за ўсё так, бо з гэтага візіту можа стварыцца новае партнерства. Гэта асабліва цікава ў святле тэндэнцыяў, якія назіраюцца ў замежнай палітыцы Бразіліі. У прыватнасці, падыход прэзідэнта Лула да Ірану, да канфлікту на Блізкім Усходзе. Таму, я думаю, гэта будзе вельмі цікавы візіт, бо ён сведчыць пра намер Бразіліі стаць свайго роду міжнародным пасярэднікам у стасунках са складанымі палітычнымі рэжымамі, як у гэтых двух выпадках. Як мы ведаем, вакол Ірану цяпер вялікія дэбаты наконт ядзернай праграмы гэтай краіны. А ў Беларусі цяпер складаныя адносіны з Расіяй. Гэты візіт дасць спадару Лукашэнку больш моцны рэзананс у свеце.
Прафесар Каракаскага ўніверсітэту Эльза Кардоза. Такім чынам, сёння, як чакаецца, Аляксандр Лукашэнка наведае Бразылію. Беларускі спявак Лявон Вольскі, які вядзе на нашым радыё рубрыку «Песні праўды», пра Бразылію яшчэ нічога не напісаў, а вось пра Венесуэлу ўжо напісаў.
Адна з далёкіх вельмі Вільня і Варшава, Берлін і Прага недасяжныя для нас – венесуэльская держава, и мы каракасовски чуем маракас. Мы отчуваем пах венесуэльской нафты, мы бачим горы, это Андини Кавказ. Не говори ничего мне про криминал, ты зим разберется белорусский наш спецназ. Венесуэла, Венесуэла, мы отдам тебе душу свою и тело. Венесуэла, Венесуэла, мы отдам тебе и сердце, и руку. Венесуэла, зорка из зерка зазих тела, про океан мы остается про зраку. Мы продам о Венесуэле наши мазы, белазы, витязи, цукерки, трактары, гарматы наши, я ракеты и фугасы. Нехай боятся все и черти гудеры. Венесуэла, Венесуэла, мы отдам тебе душу свою и тело. Венесуэла, Венесуэла, мы отдам тебе и сердце, и руку. Венесуэла, зорка из зерка зазих тела, про океан мы остается про зраку.
У ефіры радыё «Свабода» ў празкай студыі Валер Каліноўскі і Стась Івашкевіч у Мінску. 7:30. Сёння мы сярод іншага расказваем пра вынікі нядзельнага з'езду аб'яднанай грамадзянскай партыі, распавядаем пра ўшанаванне памяці Кастуся Каліноўскага ў Вільні, анансуем паездку Аляксандра Лукашэнку ў Бразылію, разважаем, ці не пагражаюць новыя ГЭС на Нёмане, Калоцкай царкве і гарадзенскаму замку. Мы яшчэ прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні, а таксама анонс падзей тыдня. Але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, які падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што Грэцыі не патрэбна фінансавая дапамога ад еўразвязу. Пра гэта ёй нібыта сказаў тэлефоннай гутарцы грэцкі прэм'ер. Меркель выказалася супраць таго, каб гэтае пытанне наогул выносілася на абмеркаванне падчас саміту лідараў еўразвязу, які мае прайсці ў Брусэлі ў чацвер. Напярэдадні еўракамісія заклікала краіны еўразоны вызначыцца з памерамі фінансавання, якое яны гатовыя прадаставіць Афінам. Грэцыя, якая перажывае крызіс, звязаны з надзвычай высокай дзяржзапазычанасцю, пагражае банкрутства. Партыя прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі «Саюз за народны рух» паводле папярэдніх дадзеных атрымала сур'ёзную паразу ў другім туры муніцыпальных выбараў. Па выніках падліку 80% бюлетэняў сацыялісты атрымалі больш за палову ад усіх галасоў. Партыя Сарказі разам з саюзнікамі каля траціны і крайне правы нацыянальны фронт 10%. Гэта адзін з самых буйнейшых поспехаў сацыялістаў у найноўшай гісторыі Францыі. Кангрэс Злучаных Штатаў прагаласаваў за рэформу аховы здароўя, прапанаваную прэзідэнтам Баракам Абамам. Рэспубліканцы выступілі рашуча супраць, але для правядзення законапраекту дэмакратычнай партыі хапіла ўласных галасоў. Прэзідэнты Злучаных Штатаў імкнуліся правесці гэтую рэформу, пачынаючы ад 60-х гадоў.
З міжнароднымі навінамі нас пазнаёў Стась Івашкевіч. А тым часам я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі прыняў рашэнне аб спыненні ўдзелу ў кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. У Вільні ўшанавалі памяць Кастуся Каліноўскага урачыстай акадэміяй і шэсцем у цэнтры горада. Аляксандра Лукашэнку чакаюць у Рыё-де-Жанейра. Яго гатовы сёння прыняць прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва. Пабудова двух АЭС на Нёмане пагражае захаванню Калоцкай царквы і гарадзенскага замку. У перадачы «Барды свабоды» расповядь Дмітра Бартосіка пра Міхаіла Барановскага. Вы пачуеце таксама анонс падзеяў тыдня, які пачаўся, і пагаворым крыху пра надвор'е. Сёння днём у Беларусі пахаладнее, паўсюль чакаецца дождж, а на гарадзеншчыне месцамі нават са снегам. Дзённая тэмпература паветра ў Менску каля 3 градусаў, у Гародні каля 4 градусаў цяпла, у Берасці і Гомелі плюс 7-9, у Віцебску і Магілёве 4-6 градусаў цяпла. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. З'їзд об'єднаної громадянської партії, який відбувся в неділю 21 сакавіка, прийняв рішення об спиненні уділу у кампанії по виборах депутатів місцевих совєтів. Супроць такого рішення голосувала третя частка делегатів – за 66. З'їзд знов обрав Анатолія Лябецьку старшинем партії, ягоними намісниками засталися Лев Марголін і Ярослав Романчук. На з'їзді побував Володимир Глот.
І виніки голосування, і сама дискусія, яка розвернулася на форумі, показали, одної думки на конт місцевих виборів у делегатів нема. Наприклад, Гомельська обласна організація за то, як обзняться з гонки. Тлумачення таке. Ад об'єднаних демократичних сил у області пропонували в участковій комісії більш за 200 кандидатів. Улади включили у їх тільки 8 чоловік. А коли нема контролю за підліком бюлетенів, то немає сенсу вилучати кандидата у депутати. Інший підход у Мінської городської організації і організації «Молодія демократи», якою огучував дім'я гетих структурів Олександр Сергієнко. Тільки уділ у виборах дасть можливість довідатися про реальний узровень підтримки демократичних кандидатів. Його можна визначити з допомогою тих активістів партії, яких включили у склад некоторих виборчих комісій. Представник столиці запитався у залі, з чим ми прийдемо до президентських виборів, коли не будемо удільничати у місцевих. Виніки дискусії підвело голосування. Большиня виказалася за резолюцію, якої записано, цитую, «спинить далейший удел у черговом виборчим фарсі, закликать усі політичні партії і громадські об'єднання, усі, хто змагається за демократичні зміни в Україні, підтримати гетеє рішення». Конець цитування. Намісник старшині партії Лев Марголін потлумачив на просьбу «Свободу» наступство такого рішення.
Місцеві вибори, вони відмітні тим, що в некоторих місцях на ось наших сябрів партії, їх колеги по праці, ці сусіді, ну, складають великі сподівання. І було б, напевно, неправильно, коли б ми заборонили їм удільничати у цій кампанії. Вони можуть протягувати її уділ, вони можуть агітувати, вони можуть навіть приймати уділ у голосуванні. Але партія, як політична структура, заявляє офіційно, що ці вибори не признає легітимними. Навіть коли на особних округах вони будуть проведені найпрозорістим чином. Але у цілому по країні это фарс, это фальсификация, и тому партия, как политическая структура, в этом фарсе больше принимать дел не будет.
Делегат з'їзду, потенційний кандидат у депутати Мінського обласного совету, предпримальник Сергій Балыкин, голосував супроць рішення зняться з виборчої гонки.
Это я лишу, что удар у спину тим, хто сподівався на партію, тим, хто вилучився від партії. Хоча у мене особисто була можливість вилучитися і шляхом збору підписів, але ж я вирушив з двох причин вилучитися менавіта від партії. По-перше, для того, щоб рекламувати партію, ось я собрав не обходную кількість подписей, але ж подав тільки партійний протокол. Ну, а по-друге, це менше можливостей для того, щоб комісія відхилила кандидатуру, тому що її не треба перевіряти гетеї підписи, тому що її немає можливості признати гетеї підписи несправдними. Ну, з технічного боку гляження, це простіше, і я лічу, що партія існує якраз для того, щоб удільничати у виборах.
Білоруське законодавство дозволяє кандидату у депутати місцевих совєтів передавати у виборчу комісію документи тільки одного з трьох способів вилучення – про збір підписів виборців від політичної партії або від працівного колективу. Таким чином, на думку політологів, може узникнути ситуація, при якої влади, посилаючися на це рішення партійного з'їзду, можуть зняти з виборчої гонки тих кандидатів від партії, які вилучалися виключно від партії. А ті, хто вилучався про збір підписів, зможуть протягнути свою виборчу кампанію.
Про рішення вчорашнього з'їзду АГП розповідав Володимир Глот. А півгодини тому гостем нашого ефіру був переобраний старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Пропонуємо запис нашої гуторки. Дозвольте вас повіншувати з переобранням.
Дякую.
Скажіть, і по-перше, чи не бентежило вас, що голосування по виборах старшині об'єднаної громадянської партії було безальтернативним?
А хто вам сказав, що воно було безальтернативним?
Ну, ваше прозвище було одне в бюлетені.
Ну, так. В формі так, а по місту ні, відать, з усіх голосуванняў, коли я балотувався на посаду старшині партії, для мене це було самым важным, тому що альтернатива у людей була. І на інший сценар поводзін, і на інші виніки прасавалі доволі вялікая колькасць людей. Ну, частка з їх партії, частка не з'являлася партійцамі, але така праца проводилася, каб виніки. вынікі галасавання былі іншымі, каб стратэгія ў партыі была іншая і каб мы знаходзіліся ў іншай палітычнай канфігурацыі. Усё гэта было. Так што альтэрнатыва была, і я лічу, што яна была, на жаль, не адкрытая. На жаль, гэта не было тое, што мы называем унутры сябе праймеры, за які мы змагаемся. Гэта быў і падчас абрання адзінага кандыдата, каб гэта нешта нагадала тое, што адбываецца сёння ў Польшы. Гэта было ў кулуарах, гэта было не зусім, праца не зусім чыстымі рукамі, але гэта было. І тое, што мы выйгралі, я лічу, гэта вялікай перамогай ўсё ж такі партыі.
І гэта засталося ў меншасці. А хто быў на чале гэтых сіл? Не падзеліцеся, скажам, якія хацелі іншага сцэнару?
Мы прынялі рашэнне ў сябе не падымаць гэтае пытанне да з'езда, падчас з'езда, але мы мушаны будзем зрабіць пэўныя акцэнты пасля, вот крышку пазней. Усё роўна пра гэта трэба гаварыць, таму што гэта азначае, што вот калі такое замацоўваецца на ўглу апазіцыі ці ўнутры партыі, гэта якраз тое, што прыдае мінус самім апазіцыйным сілам, і гэта нагадвае тыя метады, якімі карыстаецца ўлада, а мы ўсё ж такі павінны ад яе адрознівацца. Пачакайце крыху, то будзе зроблена.
Пачуем. Ну, а давайце пагаворым крыху пра тое рашэнне партыйнага з'езду, якое, відаць, найбольш цікавае. Напярэдадні мясцовых выбараў вашая партыя прыняла рашэнне адмовіцца ад іх удзелу ў іх. Скажыце, а вы былі за ці супраць асабіста вось такой рэзалюцыі?
Я быў за.
А чаму?
Такую палітычную лінію і за такое рашэнне. Канешне, яно не адназначнае. Усе такія рашэнні трэба лажыць на шалі вагаў. І што пераважае? Так, па форме рэзалюцыя датычылася мясцовай кампаніі, але яна была скіравана ў першую чаргу на прэзідэнцкую кампанію. Што для нас важней? Змяніць правілы перад прэзідэнцкай кампаніі хаця б крыху і рэальна пазмагацца за перамогу на прэзідэнцкай кампаніі, чым атрымаць 20-30 депутацкіх месцаў, чым нашы людзі з апазіцыі, нават калі набралі 100%, яны будуць прызначаны ўладай. Вот што для нас важней у гэтай сітуацыі? Я асабіста лічу, што важней першае, таму што прэзідэнцкая кампанія – гэта шанец на перамены ў краіне, мясцовая кампанія – это такі фон, ён можа быць крышку святлейшым ці большым змрочным, але гэта не пытанне ўлады, гэта ніякім чынам не ўплывае на сітуацыю нават у асобным рэгіёне, гаворачы пра ўсю краіну. Вот гэта самае галоўнае, што ляжала на шаі вагаў. Ну і другая акалічнасць, калі мы неправільна сёння адбудуем падрыхтоўку і стратэгію прэзідэнцкай кампаніі, то мы можам прывесці і да яшчэ больш горшых вынікаў, да легітымізацыі сённяшняй сітуацыі і сёння з ней верхушкі на чале з Лукашэнка. Я б гэтага не хацеў. І змагацца супраць гэта трэба ўжо сёння, зноў жа прымаючы правільныя рашэнні.
Скажыце, Анатоль, а што павінны будуць рабіць людзі, якія падалі ад вашай партыі заявы на контррэгістрацыі іх як кандыдатамі ў дэпутаты? І што мусяць партыйныя органы, якіх вылучалі, рабіць, скасоўваць свае ранейшыя пастановы аб вылучэнні кандыдатаў?
Ёсць палітычнае рашэнне, і мы зараз зацікаўлены, каб яно было падтрымана іншымі палітычнымі структурамі. Моцнае рашэнне гэта тое, якое кансалідавана і агульнае. Каб усе зрабілі вот такі самы крок, то гэта было пачута ў кожнай еўрапейскай краіне, і мы б маглі рабіць еўрапейскі звяз таксама матываваным рабіць ціск дыпламатычны, эканамічны на беларускія ўлады, каб яны змянялі правілы гульні, правілы правядзення на выбарчых кампаній. Што датычыць практычнай рэалізацыі прынятага рашэння, то я б тут пакуль не спяшаўся. Выказваю свой пункт гледжання. Рашэнне павінна быць прынята палітычнай радай альбо нацыянальным камітэтам. Мы павінны якраз арганізаваць працу па выхаду з гэтай кампаніі максімальна эфектыўна. Я б, напрыклад, быў бы за тое, каб тыя, хто будзе зарегістраваны, выкарысталі свае тыя 4 хвіліны, каб патлумачыць, чаму сёння няма ў краіне выбараў і чаму я здымаю сваю кандыдатуру. Каб мы сваімі сіламі зрабілі і ўлётковую кампанію, якая тлумачыць гэта. Вот это вельмі важна і эфектыўна. Што датычыць людзей, якія збіралі подпісы, тут наогул няма пытанняў, яны могуць працягваць гэтую кампанію, але як прыватныя асобы, як людзі, якія разлічваюць на свае сілы, на свае рэсурсы, але побач не будзе брэнда партыі, і гэта вельмі важна. Што датычыць праблем па рэгіёнах, то яна ў нас ёсць толькі ў горадзе Менску і Маладзечна, дзе на вялікі жаль, гэта і наша памылка. Мы не матывавалі людзей, а людзі крыху паляніліся збіраць подпісы ці аддаць сабраныя подпісы ў структуры ўлады на рэгістрацыю.
Гостем ранішняга эфіру «Свабоды» быў пераабраны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А цяпер слова нашым слухачам.
державу над Автуховичем и над многими иными за инакомыслие. Отсутствует у Автуховича и Осипенко нормальная защита, что существовало в Белорусской ССР и в Советском Союзе для инакомыслящих, что и существует в Белоруссии на земле. То есть ничего нового в этом.
Хочу выказать свое меркование на конт суда над Автуховичем, якого судят за тое, что он нібито сказал, что свою уластную майомость будет обороняться зброей в руках. И чиновенство одразу убачило погрозу. Але некольки год тому Лукашенко, отказываючи на питанні Попцова на ТВЦ, сказал, что уладу он будет обороняться зброей в руках. Нават не майомость, не сям'ю, як у випадку з Автуховичем, а уладу. Але улада не з'являється приватною майомістю. Це Лукашенко її вже приватизував.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:45. Знову даю слово Стасю Івашкевичу, який підрихтував подборку білоруських новин.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Апеляційны суд Генуі адмяніў мінулагодні апраўдальны вердыкт першай інстанцыі ў дачыненні да італьянскай сям'і Джуста Барначыных, бацькоў, таксама двух каталіцкіх святароў, якія ў верасні 2006 году утойвалі непаўнагадовую беларускую сірату Віку Мароз у італьянскіх Альпах. Рашэннем генуэзскага суду ўсе сем фігурантаў справы пакараныя пазбаўленнем волі тэрмінам на 8 месяцаў. Александр Лукашенко мае сёння прыбыць у Рыа-де-Жанейра ў рамках свайго лацінаамерыканскага турне. Бразылія з'яўляецца эканамічным і геапалітычным лідарам рэгіёну і адным з найбуйнейшых у свеце імпарцёраў беларускіх калійных угнаенняў. Па выніках свайго візіту ў Венесуэлу, у хадзе якога было падпісана больш за 20 пагадненняў, Лукашэнка запатрабаваў ад беларускага ўраду забяспечыць, каб усе гэтыя праекты запрацавалі да 1 ліпеня 2011 года. Сярод праектаў пабудова беларускімі спецыялістамі ў Венесуэле трох заводаў па вырабу сельскагаспадарчай і грузавой тэхнікі, эксперыментальнага аграгарадка, жылых дамоў на 15 тысяч кватэр і іншыя. Аб'яднаная грамадзянская партыя спыняе свой удзел у мясцовых выбарах. Такое рашэнне было прынятае на з'ездзе партыі, які прайшоў у нядзелю ў Менску. Кіраўніком партыі быў перабраны на безальтэрнатыўнай аснове Анатоль Лябецька. Напярэдадні партыя БНФ на сваім сойме заклікала сваіх партыйных кандыдатаў працягнуць удзел у кампаніі. На сойме было таксама вырашана склікаць на канец траўня пазачарговы з'езд, на якім будзе вырашацца фармат удзелу БНФ у прэзідэнцкіх выбарах.
Да зводкі беларускіх навінаў ад Стася Івашкевіча дадам прагноз надвор'я. Сёння днём у Беларусі схаладнее, паўсюль чакаецца дождж, а на гарадзеншчыне нават са снегам. Дзённая тэмпература паветра ў Мінску каля 3 градусаў, у Гародні каля 4 градусаў цяпла, у Берасі і Гомелі плюс 7-9, у Віцебску і Магілёве 4-6 градусаў цяпла. А на чарзе навіны медыцыны.
Новины сучасной медицины.
Добрая навіна для тых мужчын, якія пускаюцца на розныя хітрыкі, каб прыкрыць раннія залысіны на галаве. Аказваецца, змяншэнне колькасці валос у маладым узросце не толькі сведчыць пра большую мужнасць іх носьбітаў, але і памяншае рызыку ракавых захворванняў. З падрабязнасцямі апошніх медыцынскіх даследаванняў Стась Івашкевіч.
Лепей лысіна на галаве, чым пухліна ў прастаце. Такім абсурдным на першы погляд мудраслоўе можна падсумаваць вынікі апошніх доследаў Вашынгтонскай школы медыцыны. Назіранне за 2000 мужчынаў ва ўзросце паміж 40 і 47 гадамі паказала, што тыя, хто пачынае губляць валасы ў раннім узросце, менш рызыкуе захварэць на рак прастаты. Аблысенне ў мужчынаў выклікаецца хімічным рэчывам, якое выпрацоўваецца з мужчынскага гарматы. гармону, званага тэстастэрон. Калі пухліна ў прастаце ўжо ёсць, то вялікая колькасць гэтага гармону прыводзіць да яе пагаршэння. Медыкі тады наадварот прапісваюць лекі, якія паніжаюць узровень тэстастэрону ў арганізме. Але вынікі доследу паказалі, што да з'яўлення хваробы тое ж самае рэчыва служыць як добры прафілактычны сродак ад яе. Сярод назіраных мужчын на рак прастаты захварэла палова. Выявілася, аднак, што пераважная большасць з тых, хто застаўся здаровы, меў залысіну ўжо з 30 гадоў. Рызыка захворвання сярод іх на 29,45% ніжэйшая, чым у іхніх густавалосых калегаў. Спецыялісты па прастаце раку назвалі вынікі вельмі важнымі, асабліва для разумення працы тэстастэрону ў целе. Але ж пільнасці губляць не раюць. Па-першае, лічаць медыкі, гэтая сувязь можа быць не наўпроставая. Пытанні выклікаюць у іх і метадалогія даследчыкаў, якія часам абапіралі свой аналіз на неправераных апытаннях пацыентаў.
Навінамі медыцыны цікавіўся Стась Івашкевіч.
У чым прычына новага наступу ўладаў на незалежныя СМІ? Чаму афіцыйны Менск ідзе на такую рызыку пагаршэння стасункаў з еўразвязам? Што можа выйграць і што прыйграць Расія ад цяперашняга крызісу ў стасунках паміж Беларусію і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, уладальнік інтэрнэт-рэсурсу БДГ Пётр Марцаў і нямецкі палітолог Марцін Шэн.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайте ў нашым вечаровым эфіры. А на чарзе анонс падзеяў тыдня з 22 па 28 сакавіка, які падрыхтавала Інна Студзінская.
Понеделок 22 соковика. День памяти Кастуся Калиновского. У Менску у отеле Краун Плаза начинается международная конференция «Краина у полночной Европы, Балтии и Беларуси. Роля политику в изменливом свете», куды запрошены представники демократичных сил Беларуси. У Верховном суде будет вынесено решение по скарзе Белорусской ассоциации журналистов на попереджение Министерства юстиции. У пятницу прокурор Алена Скоробогатая заявила, что лечить попереджение абсолютно обгрунтованным по усіх пунктах. Што да прагнозаў наконт таго, чым скончыцца працэс, намеснік старшыні БАШ Андрэй Бастунец кажа.
Прагнозаваць, якім будзе гэтае рашэнне, я ні сёння не бяруся для наогул, ніколі не бяру на сябе такое права.
Аўторак, 23 сакавіка. У Менскім абласным судзе пачнуцца слуханні па крымінальнай справе ў дачыненні экс-кіраўніка адміністрацыі Кастрычніцкага раёна сталіцы Міхаіла Цыгана. У тэатры імя Янкі Купалы адбудзецца прэзентацыя сольнага альбому Лявона Вольскага «Белая яблыня грому» на вершы беларускіх клясыкаў. Назоў праекту даў верш Рыгора Барадуліна, распавядае Лявон Вольскі.
У альбоме 12 песень. Я давно з гэтай ідэяй насіўся, і все не было часу ажыццявіць яе. Гадоў 5-6 таму набылі выпадкова зборнік Бугушевіч. Прачытаўшы гэты зборнік, мы зразумелі, што вельмі пасуе да гангстарэпа некаторыя рэчы. Зрыванне ўсіх масак, такая раз'юшанасць аўтара імпанавала. І мы падумалі, што гэта абсалютна сучасна ўсё гучыць. Прынамсі, панчанка выдатна гучыць. Тэкст абсалютна прыдатны да нашай рэчаіснасці. Там ёсць і з надрывам, ёсць і лірычныя, і рэп, і метал там ёсць, сінці-рок.
Серада 24 сакавіка. Чацвёртая гадавіна разгону намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы. Усеасветны дзень барацьбы з туберкулёзам. У Беларусі стартуе прафілактычная акцыя «Белы рамонак». На цэнтральных плошчах больш чым у 30 гарадах краіны будуць усталяваныя перасоўныя пульмасканы, дзе кожны бясплатна можа прайсці абследаванне. У Менску пульмасканы будуць на плошчы побач з Камароўскім рынкам і побач з кінатэатрам «Перамога» на Інтэрнацыянальнай. Чацвер, 25 сакавіка, дзень волі. Менскі гарвыканкам дазволіў правесці традыцыйную акцыю з нагоды Дня волі, але пры гэтым унёс карэктывы ў яе сцэнар. Заяўнікі акцыі планавалі прайсці ад Акадэміі навук па тратуарах да сквера Янкі Купалы. Аднак гарадскія ўлады традыцыйна накіроўваюць народ на плошчу Бангалор. Як кажуць арганізатары акцыі, час і месца збору ўдзельнікаў мерапрыемства засталіся ранейшымі. У 18 гадзін на пляцоўцы каля будынку прэзідэнта президиума Національної академії наук. Старшиня партії БНФ Олексій Юнукевич розповів.
До цієї ініціативи цілком долучилися інші політичні партії, суб'єкти. Ця акція буде проводитися разом, супольно, усіми демократичними силами Білорусі. У нас є плани програми святкування, яка буде продовжувати і музику, і виступи бардов, виступи поетів. Буде вельми шмат святов, червоно-білих, валюніки, квітки. Насамперед, буде тут таку святошну.
У четвер завершається реєстрація кандидату у депутати місцевих советов. Після гэтага кандидати змогуць розпочати агітаційную кампанію. 25 сакавіка плянується у ганаравання лаўрэатаў штогадовай літаратурнай прэміі часопіса «Дзеяслоў» «Золаты апостраф». П'ятниця 26 сакавіка. Презентація книги Наталки Бабіної «Рыбін город» у перекладі на українську мову. Розповідає авторка.
Події книжки «Рыбін город» відбуваються на Бересейщині. А Бересейщин – це ще одно таке місце, яке краще українців і білорусів. Старші видавці – це брати Капранови. І у них мама білоруська. Білоруська мова у їх у сім'ї – це друга, якби, державна мова. Тому їм легко було прочитати і зробити знову відносно з місту цієї книжки. Це буде ще
за усімі гэтымі падзеямі бягучага тыдня сачыце па нашым сайце і эфіры свабоды. І на гэтым я хачу развітацца яшчэ на 5 хвілін, пакінуўшы вас са Змітром Бартосікам. А я кажу да сустрэчы ў эфіры. Зноў уключайце свае прымачы а 18 гадзіне. З вамі быў Валер Каліноўскі.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаць на гэтым тыдні мы будзем менскага барда, супрацоўніка музея Максіма Багдановіча Міхаіла Барановскага. Беларусам можна шмат у чым пазайздросціць, але ў адным дакладна. Амаль ува ўсіх ёсць свая родная вёска, у якую можна паехаць, калі хочаш, і з якой звязаныя самыя яскравыя ўспаміны дзяцінства.
Я, напэўна, у гэтым плане распавяду, ну, не ведаю, наколькі цікавую, але гісторыя, якая сапраўды са мной здаралася. У дзяцінстве 10-13-14 гадоў я граўся, як і многія хлопчыкі і дзяўчынкі, у вайношку і ўяўляў сабе розныя там эпізоды з баявымі дзеяннямі. І потым ужо, калі я пачаў цікавіцца гісторыяй і чытаў літаратуру па гісторыі вось Докшыцкага края, я знаходзіў такія моманты, якія цалкам адпавядалі гульні. Гэта даходзіла да таго, што я бачыў мінамётны абстрэл, і потым толькі праз 5 гадоў, чытаючы кніжкі, бачыў, што менавіта па гэтаму раёну паліцаі выпускалі 5 снарадаў мінамётных у дзень, проста каб зарасходаваць свае старыя запасы. І вось я, калі гуляўся, уяўляў гэтыя ўзрывы, а потым толькі даведаўся, што вось такое адбывалася на самой справе. Мне гэта вельмі ўразіла. Ну, а калі казаць пра успаміны з дзяцінства, гэта ў першую чаргу рыбалка і грыбы. Вёска называецца Бабцы. А гэта каля Бягомля, партызанскі край.
Ад полем агонь і вачны згас. Два строі скоро звінець мячам. Много вас, вельмі мало нас. Радости нашей не будет вам. Много вас, вельми мало нас. Радости нашей не будет вам. Силы зла, что покинули. Смерть и осколки у грудях. плечам и в жилах ваших темрая жах приходит конец звенеть мечом и в жилах ваших темрая жах. Свідомо кличемо пушній час.